እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ናትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር 7 ወርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ። በዚ ኩናት ዝተፈላለዩ ወገናት ማለት ተንኪፎም ተሃስዮምን ተፀልዮምን ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜና ከቃልሕኦ ዝፀንሓየን ንሕና እውን ብወገና ክነቃልሑ ዝፀንሐና ኢና። ንሎሚ ቀሪብና ዘለና እምበኣር ኣቶ ልኡል ፍስሃየ እሱ እውን ሓደ ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣውፊሩ ማለት ኢንቨስትመንት ኣካይዱ ዝፀንሐ ኩነታት ክከታተል ፀኒሕ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ መልበርን ተመሊሱ ዘሎ እዩ። ንሱ ኣውስትራልያዊ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ከባቢታትን ዘወፈሩ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ እንታይ በፂሕዎም ኣሎ ናቱ ኩነታት ከመይ ይመስል ክገልፀልና እዩ። ይቀኒለይ ኣቶ ልኡል እንቋዕ ድሓን ናብ መልበርን ተመለስካ እናበልኩ፣ እስኪ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ኣበይና ቦታታት ኢካ ኣውፊርካ ፀኒሕካ ብዛዕባ ኩሉ እቲ ዘውፈርካዮ ኩነታት ግለፀለይ።
ይቀኒለይ በየነ ኣነ ያው ካብዚ ዓዲ ንኢትዮጵያ ካብዝኣቱ 8 ዓመት ገይረ ቅድሚኡ በብግዚኡ እናተመላለስኩ ርኢ ነይረ። ኣብ ዓደይ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ ብዝብል ቅስቃስ ገይረ ኣብ 3 ቦታታት ንቀሳቀስ ነይረ። እሱ እውን ኣብ ከባቢ ኦሮምያ ኣነ ዝተወለድኩሉ ዛዕባ ኩሉ ከባቢ ኣብ ጅማ ዞን ዝበሃል እዩ። ኣብ ንቀሳቀስ ነይረ። መሊስ ከዓ ኣብ ደቡብ ወይ ከዓ ምዕራብ ኦሞ ተባሂሎ ዝፍለጥ ቦታ ከዓ ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ንቀሳቀስ ነይረ። ከምኡ ከዓ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ትግራይ እንቀሳቀስ ነይረ። ኣብዚአን ከባብታት እንቀሳቀስ ነይረ ዝሓለፈ 8 ዓመት።
ስለዚ ሙሉእ ሙሉእ ንስራሕ ኢልካ ናብ ኢትዮጵያ ካ ግዒዝካ ኣውስትራልያ ማለት እዩ?
ሓቂ ምዝራብ ሓይሽ መጀመርያ ንስራሕ ኢላ ይከድኩን። ሓደሓደ ናይ ባዕለይ ኢሹ ነይሩኒ። ብኡ ምክንያት ንኢትዮጵያ ከይደ ኣብኡ በፂሐ መጀመርያ ስራሕ ዝጀመርኩ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን እዩ ነይሩ። ድሓር እንትረክቦ እቲ ስራሕ ምሳይ ክከይድ ከምዘይክእል ትረብሑ እንቲ ረብሑ እውን ካብ ካልእ ስራሕ እንተተዋፈርኩ ጭቡቅ ረብሓ ከምዝክእል ግንዛቤ ስለዝሕደርኩ ናብ ቢዝነስ ዝብል ዝንቀሳቀስ ድሕሪ ምካደይ ሳብ 2 ዓመት እየ ናብ ቢዝነስ ኣት
ራይ። ኣብ ቢዝነስ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ማለት ራፍሊ ብግምት ክንደይ ዝኸውን ኢንቨስት ጌርካ ኣብቲ ስራሕ?
እጂ እንታይ እዩ ኣነ ካብ ዝከይድ ከለኩ ብዙሕ ዝሓብክዎ ሒዘዩ ዝከድኩ ማል ኣይነበረን። ኮይኑ ግዳስ ኣብኡ ምስ ከድኩ ምስ ሰባት ኮንታክት ምግባር ካምፓኒ ኢና ኣጣየሽና። እቲ ካምፓኒ እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ። ኣነ ኣብቲ ካምፓኒ ውሽጢ ናይ ባዕለ እጃም ነይሩኒ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ኣነ የ ነረ ስራሕ መካየዲ ወይ ከዓ ስራሕ ፍፃሚ ተባሂለ ዝፅዋዕ። ስለዚ ግፍሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ሓደ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ኣሎ፣ እቲ ካልኣዋይ ከዓ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕትን ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ክረኣይኒ እዩ ነይሩ። እዚአን ኣብ ክልተ ሜዳይ እንቀሳቀስ ስለዝነበርኩ ንክልቲኡ ከዓ ብልዓላዊነት ዝመርሖ ዝነበርኩ ሰብ ኣነ እየ ነረ ማለት እዩ።
ራይ ኣብዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ጉዕዞኹም ቅድሚ ዚ ኩነታት ምካዱ እቲ ኢንቨስትመንት ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕ ነይሩ ትብል ኣትራፍ ድ ነይሩ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ምዕባይ ኩነታት ነይሩ ድዩ?
ዝሓለፈ 4 ዓመት ፅቡቅ ምንቅስቃስ ጀሚርና። ኮይኑ ግን ኣብቲ ሕርሻ ብፍላይ በቲ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ስልጣን እናሃለወ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ተቃውሞታት ስለዝነበረ መንገዲ እውን ሰላም ዝነበረ ሰራሕተኛ እውን ኣብቲ ቦታታት ናይ ምቕማጥ ድልየት ስለዘይነበሮም ቁሩብ ዝሕል ኢሉ ነይሩ። ኣብቲ ኮንስትራክሽን ግን ያው ሒዝናዮ ዝነበርና ፕሮጀክትታት እናጣየስና ፅቡቅ ዓቕሚ ፈጢርና ነርና። ኮይኑ ግን ዝሓለፈ 3 ዓመት ብፍላይ ከዓ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ተጋሩ ኢንቨስተራት ዝግበር ናይ ሳይኮሎጂካልን ናይ ፀጥታ ፀቕጢ ብጣዕሚ ስጋእ ስለዝኮነ እቲ ቢዝነስ ነብሱን እናበልዐ እናደኸመ ኦልሞስት ዳርጋ ፕሮጀክት ሲኢና ነርና ክብለካ ክእል። ብፍላይ ከዓ ሕጂ እዚ ጦርነት ማኩናት ምስ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስትን ናይ ፌደራል መንግስትን ምስ ጀመሩ ኦልሞስት ኩሉ ብኩሉ እቲ ኣካውንት እውን ፍሪዝ ተገይሩ። እቲ መሳርሕታት እውን ናብ ምክራይ ጥራሕ ኢና ከይድና እምበር ኮንስትራክሽን ዝበሃል ምንቅስቃሳት ዳርጋ ጠጠቀቢልና ኢና።
ፅቡቅ ኣብዚ ማለት ከም ዝገለፅካዮ እቲ ማለት ፕሮጀክትታትኩም ዝተተንከፈ ኣብዚ ኩናት ዝጀመረሉ ዘይኮነስ ቅድሚ ይኸኢልካ ንሞ እንታይ ሓገዝ ዝግበረልኩም ነይሩ መንግስቲ ቅድሚ ዚ ኩናት ከም ተጋሩ ማለት እቲ ካምፓኒ ናይ ተጋሩ ተኮይኑ ብከመይ ዝጥመት ነይሩ ማለት ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ከተውፍሩ ከለኹም ከማካትኩምን ከም ካልኦት ተጋሩን እንታይ ዓይነት ፀቕጥታት ይግበረሎም ነይሩ ድሕሪ ዚ ኩነታት ከመይ ተጋዲዱ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ከቲ ናትኩም ኩነታት
ሕጂ እንታይ መስለካ ናተይን ናይቶም ካልኦት ተጋሩ ሰብ ኢንቨስትመንት ኣብ ክልተ መቂለ ክኽእል እየ ምክንያቱ ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘሎ ኣነ ኣብ ከባቢ ኦሮምያ ተወሊደ ስለዝዓበኹ ብዙሕ ኮነክሽን ካብ ክልቲኡ ሳይድ ስለዝነበረኒ ኣነ ቲዝሕለፍክዎን ካልኦ ዝሕለፍዎን ሓደ ዓይነት ኮይኑ ግን ብሓፈሻ ከም ተጋሩ ክዛረብ እንተኮይነ ብዙሓት ፍሉጣት ደረጃ ሓደ ወይ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ኣለዉ ዝተባሃሉ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋሩ እዮም ኣብ ሕርሻ እውን ደፊሮም ማዕሮ ኣብ ስጋእ ዝኮነ ቦታታት ክሳብ ቦርደር ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋሩ እዮም ነይሮም ኮይኑ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ሚድያ ብፍላይ ካብ ሰነ 2018 ጀሚሩ ሕማቅ ፀልዋ ስለዝነበረ ብልዕሊ ተጋሩ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ከምዚ ዓይነት ዕብየት ከርኢ ዝኽኣለ በቲ ዝነበረ ስርዓት ሓገዝ ተገይሩሉ ፍሉይ ሓዝ ተገይሩሉ መብዛሕትኡ ኢንቨስትመንት ከዓ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ሸር ኣለዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳና ብሓያለ ይንዛሕ ስለዝነበረ እቶም ኮንስትራክሽን ዝነበሮም ኮንስትራክሽኖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዳኸምን ናብ ክሳራ ክኣትውን ፀቕጢ ይግበር ነይሩ ንኣብነት ኣብ ኣውራ ጎዳና መንገዲ ወሲዶም ዝሰርሑ ሰባት ገንዘቦም ንኸይልቀቀሎም ናይ ባንክ ካብ ባንክ ከዓ ዘለዎም ልቓሕ ወይ ከዓ ፕሪፎርማንስ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኮንስትራክሽን ንሳቶምን ፀቕጢ ክገብርሎም መሊሶም ከዓ ናይ ኣድቫንስ ፔመንት ከይሕድሱ ፀቕጢ ክገብርሎም እናተገበረ ኦልሞስት ዳርጋ እተን ኣለዋ ዝተባህላ ናይ ተጋሩ ኮንስትራክሽን በስቲ ገይረን ገሊኦም ሰብ ዋናታት ሃዲሞም ናብ ዝተፈላለዩ ምዕራባውያን ዓድታት ክኾኑ ገይሮም ገሊኦም ከዓ ተኣሲሮም ነተን ካምፓኒ ከዓ ናብ ሊኩዴሽን ወይ ከዓ ናብ እንታይ እዩ ዝበሃል ናብ ባክራፕሲ ፕሮሰስ ከይዶም ሓደሓዲኦም ተገዲዶም ሸይጦምን ሓደሓዲኦም ከዓ ብጨረታ ንብረቶም ተሸይጡ ዳርጋ ኮላፕስ ገይረን እዩ ኣብ ሕርሻ ዘሎ ኩነታት ከዓ እንታይ ይገብሩ ነቶም ብተዋረድ ዘለዉ ናይ ዞን ወይ ከዓ ናይ ክልል ናይ ኢንቨስትመንት ቢሮ ፀቕጢ ግበርብሎም ዝብል ብናትና ኣሳምሽን ማለት እዩ ተገይሩ ንምንታይ ኢኹም ዘይሰሓሕኹም ከምቲ ዝበልኩምሞ ፕሮዳክቲቭ ክኮኑ ይከኣልኩምን ኩሉ ሰብ ኣይቆፀርኩምን ዝብል ፕሬሽር ይመፀሎም ነይሩ ኩሉ ሰብ ቆፂሮም ፉል ናይ ሰብ ሓይሊ ገይሮም ከይሰርሑ ኣብቲ ከባቢ ሰላም የለን መብዛሕትኦም ከዓ ከም እትፈልጦ ናይ ቀረባ ማነጅመንቶም ናይ ባዕሎም ሰብ ስለዝገበሩ መብዛሕትኦም ተጋሩ እዮም ነይሮም ንሳቶም ነቲ ቦታ ገዲፎምሞ ካልእ ሰብ እንተገበሩ እውን ኣሎ ሕዚ ኣብቲ ሕጊ ናይ ገቢዎች ወይ ከዓ ሪቨኒ ኦፊስ ወይ ከዓ መሊስካ ከዓ ናይ ኢንቨስትመንት ቱ ሪኳርመንት ገፊሕ እዩ እዘይገበርኩምን እናበሉ ንገለገሊኦም መሬቶም ሕዲ ገብሞም ገለገሊኦም ከዓ ኢንቨስተራት ሰላም ስለዘየለ ኢንቨስትመንት ስለዘየለ ነቲ ሕርሻታት እናገደፍዎም ወፂኦም ኣብ ልዕሊኡ ከዓ መብዛሕትኦም ካብ ልማት ባንክ ዝተለቅሑ ስለዝኮኑ ናይ ልማት ባንክ ከዓ ክፍሊቱ ብኣኑ ስለዘረከበ ናይ ባንክ ክራፕሲ ዲክላሬሽን ገይሮም እቲ ሕርሻታት ዝሽየጠሉ ንብረቶም ዝሕደገሉ ኩነታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ብመንግስቲ ዝግበር ኣይኮነ እንዳ ሓገዝ ክግበር ፀቕጢ እዩ ዝግበር ናይ ፀጥታ ኣካል ፀቕጢ ይገብረልካ ኢንቨስትመንት ፀቕጢ ይገብረልካ ናይ ገቢዎች ዝብልዎ ወይከዓ ናይ ሪቨኒ ኦፊስ ናይ እቶት ማለት እዩ ፍልፍል እቶት እሱን ፀቕጢ ይገብረልካ በዚ ምክንያት መብዛሕትኡ ሰብ ዳርጋ ነቲ ስራሕ ብዘይምግናን ዳርጋ 90% ካብቲ ስራሕ ወፂኡ እንተበልኩካ ሓሶት ኣይኮነን
ኣራይ ብሓፈሻ ክንደይ ዝኸውን ካፒታል ኣጥፊእናት ኣብዚ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ገለ ካብኡ ከተድሕንዎት ዝኽኣልኩም ነገራት ኣሎ ድዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይኹም ዘለኩም ሕጂ ከም ኩባንያ ካልኦት ከማካትኩም ዝኣመሰሉ ተጋሩ እውን ከመዮምቲ ንብረቶም ከምልሱ ወይ ከዓ ከድሕኑ ዝፈተኑ ነገራት እንተልዩ ብሓፈሻ ድሕርዚ ኩናት ዝተፈጥረ እስኪ ስእሊ ሃበና ከመይ ከም ዝመስል
እዚ ካብ ናይ ባዕለይ ክበገስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብቶም ዝነበራና እቲ ካምፓኒ ካብ ዝነበሩ ናይ ኮንስትራክሽን መሳርሕታት ኣብ ቦርደር ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ጭላ ዝበሃል ካብ ራማን ኣብ ጭላ ብዝኸይድ መንገዲ ዝሰርሓ ዝነበራ ኮምፕሊትሊ ዲስኣፒር ገይረን እየ። ሕጂ ኣነ እኳ ናብዚ ካብ ዝመፅእ ሓንቲ ከዓ ኣብ ከባቢ ዓዴት ኣብ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣክሱም ዞን ዞባ ኣክሱም ከባቢ ዝነበረ ሓንቲ ማሽን ሕጂ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ተቃፂላ ተንዝተረፋ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝነበራ ሰን ድሒነን ናብ ማእኸል ዓዲ ውፅኢናየን ሕጂ ኣብ ማእኸል ዓዲ ይሰርሓ ኣለዋ። ገለገለ ተጋሩ ብፍላይ 100% ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንኮንስትራክሽን ዝነበረ ንብረቶም ሙሉእ ብሙሉእ ተወረሰ። ብፍላይ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ናይ ቀረባ ቤተሰብ እየ ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ንብረቱ ሙሉእ ሙሉእ ማሽነሪኡ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ዝነበረ ናይ ሓፂን ክምችት ወይ ከዓ ካልኦት መሳርሕታት 100% ተወሲድዎ እዩ። ኦልሞስት ኣብ መቐለ ዝነበረላ ገዛ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረለን ገዛን ጥራሕ ተሪፈን ኣለዋ። ገለገለ ዕብይ ዝበሉ ኮንስትራክሽን ካምፓኒታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ስራሕ ስለ ዝነበሮም እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ዋላ እንተጠፍኣ ኣብ ደቡብ ወይ ከዓ ኣብ ሶማሌ ወይ ከዓ ኣብ ኦሮምያ ዝነበረ ንብረቶም ድሕኑ ኣሎ። ሕዚ እዚ ነዚ ንምግባር ኮምፕሪሃንሲቭ ዝኮነ ኣሰስመንት ስለዘይገበርኩ ንክፈልጥ ብጣዕሚ የፅግመኒ እዩ። ግን 100% ዝጠፍኦም ኣለው፣ 75% ዝጠፍኦም ኣለው፣ 50% ዝጠፍኦም ኣለው፣ ከምዚ ከማና ከዓ 34% ጥራሕ ዝጠፍኦም ሰባት ኣለው። እዚ ፈልጥ
ራይ እስኻትኩም ምናልባት ካብ ዲያስፖራ ዝመፃኹም እዮም ካልኦት እውን ይህሉ እዮም ካብ ኣውስትራልያ ኮኑ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፁ ትፈልጦም ተልዩ ማለት እዩ። ኣብኡ ኢንቨስትመንት ገይሮም እሞ ከመይ ትረኣየ ኣባኹም ዘሎን ኣብቶም ሎካልስ ኣብቲ ኣብ ደቂ ዓዲ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ካብ ደቂ ኢኹም መፂኹም ሞ ቁሩብቲ መንግስቲ ኣረኣዩ ይፈላለ ድዩ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰብ ሃብትን ወይ እቶም ካብ ደገ ዝመፃኹምን ከመይ ዝመስሉ?
ናይ ብሓቂ ብዓይነ ኢንቨስትመንት ክትሪኦም ከለካ እቲ ካብ ዲያስፖራ ዝመፀ ሰብ ናብ ፐርሰንቴጅ ክትልውጦም ከለካ ብጣዕሚ ትሑት እዩ። እዚ ኮይኑ ከዓ ቆሮብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክንከይድ ከለና ከምቲ ዝመስለኒ እታ ናይ ዲያስፖራ ኣይዲ ምህላዋ መንግስቲ ከዓ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ነቲ ዲያስፖራ ንምሓዝ ነቲ ዲያስፖራ ናይ ዲፕሎማ ስራሕ ንሰሕሩ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣዋና ፅቡቅ ኣረኣያ ኣለዎም። ምክንያቱ ንዓና ከምቲ እትፈልጦ ንሕና ሓንቲ ነምልጠላ ዘድየላ ንሕና ዲያስፖራ ኢና። ፖለቲካ ጉዳይ ቀደሙን ኢድና ኢትና ንፈልጥን ሕጂ እውን ይነእቱ ስለዝንብል ካብቲ ኖርማል ትግራዋይ ንዓና ኣፅቢቁ ይሓይሽ ኢለ ሓስብ።
ስለዚ ኣብ ክትንቀሳቀስ ከለካ ገለገለ ፀገማ ኣጋጥመካን ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ትግራዋይ ናይ ትግራዋይ ምኳንካ ብዝተፈላለዩ መገዲ ክፈልጡ ስለዝኽእሉ
ብፍላይ እዚ ኢንቨስተር ዝኮነ ኣብቲ መታሰርኡ ብሄር ኣለዎ። ኣነ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተወለድ ኩሉ ቦታ እውን ዝገልፅ ኣብ ኦሮምያ እዩ። ታሹመ እያ ታሹመ ክትመፅእ ከለ ከዓ ዲያስፖራ ስለዝኮንኩ ብዙሕ ግን ትሪኦ ሳይኮሎጂካል ኢንቲሚዴሽን ኣሎ። ኢቨን ኣነ ኦሮምኛ ፐርፌክት እናተዛረብኩ እናሃለኹ እንታይ ዳ እዚ ሽም እዚ ናይቶም ክስታይ ይመስል ይብልካ እወ ዓሌተይ ኣነ ትግራዋ እየ ግን ኣብ ኦሮምያ ተወሊድ ዓብዮም ከለኹ ናትና ዲካ ናቶም ዝብል ሕቶ ይጋጥመካ እዩ። እዚ ሕዚ ኦን ኢንዲቪድዋል ቤዚስ እዩ። ኦቨርኦል ግን ንምንታይ እዮም እቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ከም ዓይነት ኣተሓሳስብ ሓዲሮም እንተበልካኒ እቲ ሲስተም ንባዕሉ ፀጥ ንክገብሩ ዝገብረሎም ክስታ እዩ። ሕጂ ሓደሓደ ኣርክትና ኣለዉ ስቲል ብሚኒስተር ሌቨል ደረጃ ዘለዉ ዋላ ብዓበይቲ ናይ ፀጥታ ሰበስልጣን ንስኦም ኮፍ ኢልና ክንዕልልን ከለና የስ ከም ዓይነት ሴንቲመንት ከም ዘሎ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ክልል ሰበስልጣናት ነዚ ጉዳይ እዚ ኤምፋሳይዝ ብምግባር ኣብቲ ናይ ፀጥታ መራውሕ ከምኡ ዓይነት ኢንፍሉስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይነግሩካ እዮም። ብፍላይ ንዓይ ኦሮምያ ኦሮሞ ዝኮኑ ናይ ዞን ፖሊስ ኣዘዝቲ ኣብ ናይ ኦሮምያ ክልል ኣዘዝቲ ኣርክተ ኣለውኒ ንምንታይ ኢኹም ዝግበር ንሕና ደሊናዮ ኣይኮናን እዚ እዚ ሕዚ ግን ሕማቅ ግዜ እዩ ልኡል ንስኻ ርእስኻ ኒንካ ክትሓርፎ ኣለካ ምስ ፀጥታ ሓይልታት ፈፂምካ ምንም ክትከራኸር ይብልካ እዚ ዓይነት እዚ ኣብ እቲ ኦርጋናይዜሽን ፀጥ ይግበር ኣሎ እዩ ኢሎም ዳርጋ ገሊኦም እናኣመኑ ዝዛረቡ ኣለዉ። ግን ነዚ ነገር ይድግፍዎ ዶ? መብዛሕቶም ኣይድግፍዎ። ገላገለ ከዓ ናይ ባዕሎም ክስታይ ዘለዎም ይሸለካ ናይ ባዕሎም ዝኮነ ፅላኣት ዘለዎም ዝተፈላለየ ምክንያት በቲ ዝነበረ ስርዓት ነቲ ዝነበረ ስርዓትን ነቲ ትግራዋይን ኣተሓይዞም ዝሓድሩ ኣለዉ ከዓ እሶም ፊት ንፊት ክዛረቡ ካ ትሰምዕ ግን ንዑ ብዓቅለን ሓርፎ ማለት እዩ። ግን ኣነ ከምቲ ዝፈልጦ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ናብ ደቡብ ይኹን ናብ ኦሮምያ ናብ ስራሕ ኣለን ብፍላይ ናብ ዘርሑቕ ዝርሑቕ ዝበላ ከም ባሌ ኢሉባቡር ወለጋ ጂማ ጉጂ ቦረና ዝኸይድ የለን ንምንታይ ንህይወቱ ውሕስነት የብሉን ሎም መን ከም ዝኣስረካ ይትፈልጥን መን ከም ዝቀትለካ ይትፈልጥን በዓሉት ፖሊስ ቀቲሉካ እውን ኦነግ ቀቲልዎ ክበሃ ስለ ዝኽእል ሪስክ ስለ ዝኾነ ዝንቀሳቀስ ዳርጋ የለን ክብለካ ክእል
SBS Radio.
ራእስኻ ከም ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለካ ካብቲ ካውንስለር ቤት ፅሕፈት እንታይ ሓገዝ ዝግበረልኩም ነይሩ ከማካትኩም ኣውስትራልያውያን ኣብኡ ዝነበሩ ነይሮም ድዮም ተጋሩ ብፍሉይ ዘጋጠሞም ነገር እንተ ነይሩ እሞ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣውስትራልያ ኤፍቲ ኤምባሲ ኣብ ዘሎ ዝገበረልኩም ምትግጋፍ እንታይ ነይሩ ክብሮ ስማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ዝተገብረ ዕላሊ ነይሩ ንሱ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ዝነበረ ኮይኑ ቅድሚ 8 ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ብፀቱ ሓደ ኩባንያ ብምግባር ኣብ ወፍሪ ዝፀንሐ ብሰንኪ ዘሎ እዚ ኩነታት ድማ ናብ ኣውስትራልያ ዝተመልሰ እዩ ናይዚ መቕፅልታ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከነቕርቦ ኢና ንምሉእ ትሕዝቶ ግን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ኣብ sbs ፌስቡክ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝጣዕመኩም ክስምዖ ትኽእሉ ኢኹም እጂ ብቐጥታ ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ መደብ ከስግረኩም